Man būtu lūgums vēlreiz nozvanīt. Man tāda sajūta, ka šobrīd mums kvoruma patiešām nav. Jā. Godā tie kolēģi, nu pat kvorums mums ir, lūdzu, ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs neizskatījām līdz galam grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā, iespējamos grozījumus. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī sadaļā prezidija ziņojumi šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija savukārt lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā kā pirmo punktu sadaļā likumprojektu izskatīšana likumprojektu grozījumu meža likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Tad 10 saimas deputāti lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekta par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. 10 deputāti lūdz šajā pašā sadaļā iekļaut arī lēmuma projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. 10 deputāti lūdz arī šai pašā sadaļā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts Šadursks uzstājas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, kad mēs iekļausim vai neiekļausim, tātad tur lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Tātad balsojam par darba kārtības izmaiņām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, apturs 3, darba kārtība grozīt. 10 deputāti ir lūguši arī iekļaut šodienas, ne, tas es atvainojos, ir iekļaujums un balsojums tikai tad, ja mēs deputātu Ģīli ievēlēsim šajā te delegācijā, tikai tad mēs varam lemt par to, vai mēs viņu vēlam arī par vadītāju. Un ir saņemts sociālo un darblietu komisijas priekšsēdētājs Saiz Bačs, parakstīts sociālo un darblietu komisijas lūgums, izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā grozījums un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu farmācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un saimas prezidijas ierosina saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tagad, godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Marianas Terjuhanas apstiprināšanu par Zemgales apgabalu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Marianas Terihanas apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabala tiesas tiesnesi samata. Juridiskā komisija slēgti balsoja, aizklāti balsoja, un balsojuma rezultāts ir vienbalsīgi atbalstīts lēmuma projekts. Lūdzu arī Saimu atbalstīt vienbalsīgi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marianas Terjuhanas apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 5, atturas 4. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Gunas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija sagatavojas lēmumu projektu par Gunas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot no Rīgas pilsētas centra un tiesas tiesnesi samata. Arī šo lēmumu projektu juridiskā komisija par šo lēmumu projektu balsoja aizklāti un arī vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Sarmītes Lūcavas apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija sagatavojas lēmumu projektu par Sarmītes Lūcavas apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi amata. Arī par šo lēmumu projektu juridiskā komisija aizklāti balsoja un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sarmītes Lūcavas apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 2. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Velces Silmiķeles atbrīvošanu no Zemgales apgabala tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija saņēma Tieslietu ministrijas iesniegumu par Velces Silmiķeles atbrīvošanu no Zemgales apgabala tiesas tiesneša amata. Saņēma arī tiesneses iesniegumu, ka viņa vēlās tikt atbrīvot no amata pēc pašu vēlēšanās, un juridiskā komisija sagatavoja lēmumu projektu, aizklāti balsoja un atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Velces Silmiķeles atbrīvošanu no Zemgales apgabala tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu Valstu parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu Valstu parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 3, atturas 1. lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēm vēl par trījiem iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar priekšlikumu iekļaut sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amatuscības un neuzticības izteikšanu, lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa, apstiprināšanu par Eiropas vidus jūras reģionu valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Ir saņemts iesniegums arī no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, kas lūdz šodien sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana iekļaut šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, kolēģi, tad skatām šobrīd atkal jau grozīto darba kārtību un lēmumu projekts par deputātu Valdi Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un vidus jūras reģionu valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un vidus jūras reģionu valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 4, atturas 17. Lēmums pieņemts. Sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums meža likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Vēns Armans Krauklis.
Cienījie kolēģi, lūdzu uzmanību pavisam īsiem, bet būtiskiem grozījumu meža likumā priekšlikumiem. Tātad likumprojekta numurs 1860. Un šī priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Pašlaik ciršanas apliecinājuma derīguma termiņš ir 31. decembris. Ja pat to izsniedz 1. decembrī un nepaspēj šo darbību sveikt, kas ir paredzēts, ir jāprasa jauns ciršanas apliecinājums. Tādēļ mūsu komisija ir izveidojusi priekšlikumu, kas paredz, ka apliecinājuma derīguma termiņu, bet ilgāk par 3 gadiem nosaka ministru kabinets. Par šo lietu ir vienojušās visas puses, to atbalsta arī vides ministrija un attiecīgās asociācijas, tādēļ lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu pirmajā noteikti steidzamību šim priekšlikumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums meža likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav, atturs 18. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Tā kā meža likums tiešām ir ļoti nozīmīgs likums, un lai nerastos šaubas, ka šajā likumprojektā pēkšņi tiktu ielikti tādi priekšlikumi, par ko komisija nav vienojusies, man ir lūgums atbalstīt šo likumprojektu arī uzreiz otrajā lasījumā, tūliņ pat.
Jā, es saprotu, ka deputāta Seile vēlas šai sakarā kaut ko teikt. Jā, lūdzu vārds deputātei Annai Seilei.
Godātie deputāti, mums jau ir tāda pieredze, ka dažreiz, kad mēs nobalsojam par steidzamību un skatāmies pēc dažām dienām otrajā lasījumā, tad sarodas tik daudz priekšlikumu, ka mēs vairs to likuma projektu nepazīstam, kāds viņš bija radies apspriešanai Saeimā. Bet šajā gadījumā es ļoti aicinu jūs atbalstīt otrajā lasījumā izskatīšanu šodien, jo normas ir sakārtotas. Ciršanas biļete būs derīga ne vairāk kā 3 gadus, ja, un šajā laika posmā, kad pienāks jau 1. Janvārs, nevajadzēs meklēt jaunu ciršanas biļeti, ja uznāks lielais sniegs. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies. Vai nav nevienam iebildumu par to, ka mēs izskatām uzreiz otrā lasījumā? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 88, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Auskars Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5782B. Komisija saņēma uz 18 priekšlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādās priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir partijas frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kur komisija rūpīgi analizēja, bet nepiekrīt pilnvarojumu paplašināšanai, tādēļ komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra vietā vides ministrs Vejojkungs iesniedzis komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Šadurskunga 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mans 9. un 10. priekšlikums faktiski runā par vienu un to pašu jautājumu, ka valsts amatpersonu deklarācijas ir jāiesniedz arī partiju un to apvienību valžu priekšsēžiem un valžu locekļiem, arī tad, ja tie nav valsts amatpersonas. Kāpēc šāds priekšlikums? Likumam par interešu konfliktu novēršanu ir noteikti vairāki mērķi. Pirmkārt, mērķis ir nodrošināt amatpersonu darbību sabiedrības interesēs. Otrkārt, mērķis ir novērst jebkuras amatpersonas radinieku un partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, tas ir lēmumu pieņemšanu. Treškārt, mērķis ir veicināt atklātumu amatpersonu atbildību sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Īsti sakot, lai amatpersonas spriestu bezkaislīgi un valstiski sabiedrības kopuma interesēs. Taču mums ir jāņem vērā, ka ne tikai radinieki un partneri var ietekmēt valsts amatpersonu darbību. Augstāko valsts amatpersonu, ministru un deputātu lēmumus būtiski ietekmē to pārstāvēto partiju valdes un šo partiju vadītāji. Nereti partiju vadītāja ietekme ir daudz lielāka par radu vai darījumu partneru ietekmi. Partiju, kuru pārstāv ievēlēt Saimā vai pašvaldībās, priekšsēdētāju rokās ir koncentrēta ievērojama ietekme uz publisko varu. Lai ierobežotu tiesības uz privāto dzīvi, ir jābūt leģitīmam mērķim. Ierobežojumam jābūt atbilstīgam un samērīgam. Šajā gadījumā mērķis ir novērst iespējamu mantas naudas ietekmi uz valsts amatpersonu lēmumiem caur partiju priekšsēdētājiem un valdes locekļiem, kas nav amatpersonas. Mērķis ir veicināt sabiedrības uzticēšanos. Līdzsvarojot privātpersonas, partijas priekšsēdētāji vai valdes locekļa tiesības uz privāto dzīvi ar sabiedrības interesēm, ir jāņem vērā, ka persona pati izvēlas būt par politiskās organizācijas vadītāju vai valdes locekli, brīvprātīgi, līdz ar to parāda savu vēlmi saņemt publisko varu un ietekmēt valsts varas pieņemtos lēmumus. Priekšlikuma saturs ir vienkāršs. Personām, kurām ir milzīga ietekme uz to deputātu un ministru lēmumiem, kuras brīvprātīgi piekritušas izdarīt šādu ietekmi, ir jābūt finansiāli tikpat caurskatāmām, kā valsts amatpersonām. Sabiedrības uzticībai ir neatsverami svarīgi, lai sabiedrība redzētu, kāda ir augstāko politisko partiju vadītāju, priekšsēdētāju un valdes finansiālie darījumi. Vienlaikus ir svarīgi arī nacionālās drošības jautājumi, lai valsts ieņēmuma dienestā būtu pieejama informācija, kas ir partiju vadītāja īpašuma, akcijas, darījuma partneri Latvijā un ārvalstīs. Godātie kolēģi, ja mēs apskatāmies valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ar kādu Latvijā populāru uzvārdu, kaut vai Bērziņš vai Kalniņš, mēs redzam, ka deklarācijas iesniedz gan ugunsdzēsēja mašīnas šoferis, gan kareivis kursants, gan informātikas skolotājs. Caurskatāmības dēļ tiem liek atklāt savus ienākumus un darījumus. Kādēļ gan lai partiju vadītāji, kur rokās koncentrēta milzīga publiskā vara, būtu izņēmums? Gribu vērst jūsu uzmanību, ka šie grozījumi, ja tiks pieņemti, skars ļoti nelielu cilvēku loku. Ja mani aprēķini ir pareizi, tad visvairāk šie grozījumi skar tieši politisko apvienību vienotība. Pilsoniskajā savienībā ir 5 valdes locekļi, kas nav valsts amatpersonas, jaunajā laikā 2. Tēvzemei un brīvībai tas skar 6 valdes locekļus, LPPLC, cik zinu, nevienu. Ja nemaldos arī Zaļo zemnieku savienībā, visi locekļi ir valsts amatpersonas. Saskaņas centrā tas skartu 1 valdes locekli, Tautas partijā 1 vai 2 cilvēkus. Cienījamie kolēģi, šī ir iespēja veicināt sabiedrības uzticēšanos. Pašlaik klīst dažādas nepamatotas baumas, apšaubāmas izcelsmes dokumenti par dažādiem trastiem, anglosakšu tiesību instrumentiem, kanālu salās. Priekšlikuma atbalstīšana demonstrēta sabiedrībai, ka uztraukumam nav nekāda pamata, ka visu partiju vadītāju, finanses, darījumi, īpašumi ir sabiedrībai redzami un caurskatāmi. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt Kārļa Šadurska priekšlikumu, jo, protams, nav pieļaujama situācija, ka partijas priekšsēdētājs vienlaikus saņem bezdarbnieku pabalstu un arī algu. Tā kā aicinu atbalstīt.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams vēl Spurziņkungam?
Tikai tik vien, ka kolēģi tomēr lēma komisijā, ka deklarācijas iesniedz nevis pēc politiskās pārliecības, bet pēc amata. Un komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61, pret 51, atturas 5. Priekšlikums atbalstīts.
10. deputāts Šadurska priekšlikums arī negal komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. deputātu Šadurska priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 12, atturas 15. Priekšlikums atbalstīts.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministra vietā vidas ministrs Vējonkungs daļai atbalstīs 13. priekšlikumā iekļauts komisijas priekšlikumos numur 14-15.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 15. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra vietā vidas ministra Vējonkunga priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 18. deputāts Šadurska priekšlikums arī neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds deputāts deputātam Kārlim Šadurskim.
G-
Godātie kolēģi, es ļoti pateicos par atbalstu par 9. un 10. priekšlikumu. Šis 18. priekšlikums ir ierosinājums papildināt likuma projektu ar pārejas noteikumiem, lai noteiktu kārtību un termiņus, kādā veidā mūsu atbalstītajos priekšlikumos personas, kas nav amatpersonas, bet ir jāiesniedz amatpersonu deklarācija, šīs deklarācijas iesniedz. Lūdzu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdai, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 23, apturas 7. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to priekšlikumu izskatīt aicinu atbalstīt šo likumu pret otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 3, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrais lasījums. Likumprojekts sazīts par steidzam tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5969. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi otrajam galīgajam lasījumam 18 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un septītais, ko ir izveidojis atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devīto izstrādājas atbildīgā komisija, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Ko ir izveidojis atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Satiksmes ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sešpadsmitais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par piesārņojumu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par piesārņojumu atbildīgā komisija uz otro galīgo lasījumu saņēmusi ir sešas priekšlikumus. Pirmais no tiem, no zemkopības ministra Dūklau par nitrātu ūdens piesārņojumu kontroli, ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir no zemkopības ministra Dūklau kunga, tas arī saistīts ar pirmo priekšlikumu un ir atbalstāms.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas izstrādāts, un to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Duklau priekšlikums pārējais noteikumos. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un beidzamais sestais atbildīgās komisijas priekšlikums, protams, lūdzu to atbalstīt, tāpat kā šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tad piekrīt komisijas viedoklim par sesto priekšlikumu. Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārās 93, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godāties prezidija, godātie kolēģi, komisija uz otro galīgo lasījumu saņēmas četras priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārā 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmans.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija otrajam galīgajam lasījumam mēslošanas līdzekļu aprits likumā ir saņēmuši trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja daļai atbalstīts un iestrādāts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tie ir visi priekšlikumi otriem galīgiem lasījumam. Lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu augšu ķirņa aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija otrajam galīgajam lasījumam augu šķirņu aizsardzības likumā ir saņēmusi septiņus priekšlikumus. Pirmajais priekšlikums juridiskais birojs daļai atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sedītais atbildīgā komisija arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tie visi priekšlikumi lūdzu atbalstīt likuma galīgajā redakcijā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma augšu ķirņa aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 6011B. Šeit ir 10 priekšlikumi, un daļa no viņiem ir faktiski komisija ir sakopojusi arī no viena cita likuma projekta. Pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais iekšējot ministra Smūrnieca priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir pārcelts no likuma projekta 1841. Tas ir daļai iekļauts komisijas sestā priekšlikumā. Un līdzīgi arī ir piektais priekšlikums ekonomikas ministra Kampara, kas pārcelts no tā paša likuma projekta. Un abi ir iekļauti komisijas sestā priekšlikumā, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Septītais priekšlikums, iekšliet ministrs Mūrniecis priekšlikums, ir daļai atbalstīts, iekļauts desmitā priekšlikumā. Līdzīgi astotais priekšlikums ir pārcelts no likuma projekta 1841, arī daļai iekļauts devītā priekšlikumā, un devītais ir komisijas priekšlikums, ko komisija saprotams atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Desmitais priekšlikums ir pašas komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi likuma projekti ir izskatīti. Aicinu Saeimu pieņemt likuma projektu otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums. Grozījumi kredītiestāžu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Guns Bērziņš.
Kolēģi, kā komisijas vadītājs, es varu paskaidrot, ka saistībā ar šo likuma projektu, ka komisija šo likuma projektu skatīja, visi grozījumi tika izskatīti, bet komisijas lēmums bija šo likuma projektu nevirzīt uz Saeimu otrajā lasījumā. Paldies.
Nu, ņemot vairā to, ka tabulas nav, līdz ar to mums acīm redzot nav arī ko skatīt. Līdz ar to šis likuma projekts vismaz pašreiz nav skatāms. Likuma projekts grozījuma likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Otrais lasījums, likumprojekts sacīts par steidzamu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstskolas priekšsēdētājs, cienējamie kolēģi, aicinu paņemt dokumentu numuru 1822. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais līdzīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāts Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Deputāts Kārlis Šadurs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 32.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāts Čadursk, priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 32.
Deputāti piekrīt.
31. Deputāta Kārļa Čadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 32, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu cienamie kolēģi balsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1.
Paldies.
Atturs nav.
Paldies, kolēģi, pieņems. Par gandrīz vienprātīgu atbalstu.
Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformu pabeigšanu reformas pabeigšana pilsētās. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatam likumprojektu numuru 6102B. Šajā likumprojektā ir saņemt tikai 3 priekšlikumu otrajā lasījumā. Likumprojekts tika izskatīts kā steidzams tātad. Pirmais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs precizē šī likumprojekta virsrakstu. Komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniedz juridiskais birojs. Komisija arī šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Šajā es vēl gribēju vienu komentāru pateikt komisijas vārdā, ka šajā likuma pantā tiek grozīti nosacījumi, ka tiek pagarināts zemes izpirkšanas laiks, lai noslēgtu līgumu ar hipotēku un zemes banku līdz šī gada beigām, uzmanīgi, tātad līdz šī gada beigām visiem, kas vēl nav to izdarījuši, ir iespēja šī gada beigās noslēgt līgumus. Trešo priekšlikumu iesniedz deputāts Buzājevs. Komisija šo priekšlikumu neatbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Ceņamais prezidējs, ceņamie kolēģi, šis priekšlikums ir vēl tāt likuma trieha panta pirmās daļās grozījumam attaicībā pret pilsēņu un nepilsēņu tiesībām. Es gribētu jūs iepazīt ar tiesībsarga viedokļa šajā jomā, kuru viņš izklāstīs izklāstīja vēl 2008. gada 8. oktobrī, tas bija davans manas dzimšanas dienai, un šis tiesībsarga viedoklis skan sekā. Likuma par zemes reformas pabeigšanu pilsētas trieha panta pirmā daļa noteiktas, ka tikai Latvijas Republikas pilsēņam mantēt zemes gabalā vai saņemo davinājumu neizpirkt zemes gabalā, kuru aizņem dzīvojamas nams vai augļu dars, ir tiesības zemi izpirkt par privatizācijas vai kompensācijas sertifikātam ir nesamerieks nepilsenu tiesību erobihojams. Es tikai esmu priekšlikumu tiesībsarga vārdu un parakstu ar savu uzvardu un visu. Un jūs varat tomēr izvilēt šodien, vai mūsu tiesībsarga ir tikai demonstrācija rietumam, ka it kā ar cilvēku tiesībām mūsu Latvijā visur kārtībā, vai tiešām viņa uzdevums ietekmēt situāciju ar cilvēku tiesībām, izpaut savu viedokli un būt atbalstītam par likumdevējiem. Aicinu balsot par ceņojumu Romana Apseta viedokli un balsot par. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, nedaudz. Uz pārceltos zirgs nemainu zemes reformas pēdējā brīdī nevar grozīt nosacījumus. Komisija neatbalst šo priekšlikumu, lūdzu Saim arī neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzājo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 58, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, centīsimies tikpat ātri pabeigt arī zemes reformu lauka apvidos. Izskatāmā dokumenta numurs ir 6103B. Pirmais priekšlikums. Nevar atrast. Jā, pirmais priekšlikums iesniedz tieslietu ministra vietā aizsardzības ministrs Lieģis. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, un šajā priekšlikumā tiek runāts par tām prioritātēm, kādas vajadzētu iegūt Baltvācu izceļotāju zemes ieguvējiem, jo viņiem bija pazaudēti dokumenti arhīvā, tie netika atrasti, un tagad šīs normas tiek sakārtotas viņiem par labu, atzīstot viņus par pirmo prioritātu zemes piešķiršanā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts otrajā. Tieslietu ministra vietā šo priekšlikumu arī sagatavojis.
Pagad, šis ir daļai atbalstīts un iekļauts ceturtajā
priekšlikumā. Iekļauts, jā, ceturtajā priekšlikumā. Un otro priekšlikumu arī ir sagatavojis tieslietu ministrs Lieģis, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Lieģis. Viņš ir daļai atbalstīts, un komisija visu šos iepriekšējo pirmo priekšlikumu un šo ir iestrādājuši ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, savietojot visus jau iepriekš minētos priekšlikumus, un lūdzu atbalstu arī Saeimai.
Deputāti piekrīt.
Paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 88 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanas zemes grāmatās otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1847 grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Tātad pirmais zemkopības ministra Dūkalo priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā arī ir pati visi labojumi būtība, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais zemkopības ministrs Dūkalo priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais zemkopības ministrs Dūkalo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6110B. grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Uz otro galīgo lasījumu saņēma 14 priekšlikumu. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputātes Baibas Rīvišas un Skaidrītes Pilātes priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Skaidrītei Pilātei. Tātad deputātei Skaidrītei Pilātei pirms pusminūtes tika dots vārds, lūdzu, Pilātes kundze.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šajā priekšlikumā, ko mēs esam iesnieguši ar Baibu Rīžu, mēs esam iesnieguši atsaukt gan šo priekšlikumu, gan arī nākošos, jo uzskatām, kad jo mēs esam iesnieguši gan komisijā, gan prezidijā. Jo kā tālāk?
Ko?
Ka nevar atsaukt.
Nē, var
Mēs uzstājam un atsaucam piekto priekšlikumu un arī nākošos tālākos priekšlikumus, kas saistīti ar šo likumprojektu. Tie ir 7., 8., 11., 12., 13. un 14. Un uzskatām, ka šie konceptuālie jautājumi, kur ir mūsu priekšlikumos, prasa lielāku diskusiju un skaidrojumus.
Paldies! Paldies. Pirms es dodu vārdu deputātai Annai Sēlē, es gribu paskaidrot, ka saskaņā ar saimnes kārtības rulu, protams, mēs šobrīd uzklausām, jā, ir arī rakstiski iesniegts tas, ka abas deputātes atsauc savus priekšlikumus, tas nozīmē, ka viņas ir mainījušas savu viedokli, tai pašā laikā par cik komisija ir atbalstījuši šos priekšlikumus, mums vienalga šo priekšlikumu liktenis ir jāizšķir balsojot. Tagad vārds deputātai Annai Sēlē debatēs.
Godātie kolēģi, tik tiešām šie priekšlikumi prasa ļoti rūpīgu izvērtēšanu, un ja viņus grib virzīt tālāk, tad viņiem vajadzētu speciālu atvērumu un skatīt likumu trijos lasījumos. Tā kā mēs skatījam šo likumu ātrā tempā un sakarā tikai ar to, ka mēs pagarinām dažādus termiņus un zemi no hipotēku bankas dodam iespēju nodot arī pašvaldībām, komisija, pirmajā reizē balsojot, nobalsoja pret šiem priekšlikumiem. Otrā reizē pārbalsojot, nobalsoja par šiem priekšlikumiem. Bet šodien, starpbrīdī, komisija vēlreiz satikās un ņēma vērā abu deputātu iesniedzēju priekšlikumu un pārbalsoja savu viedokli. Acīm redzot, vienkārši nav izdalīt vēl materiāls un tāpēc mēs varam saimā balsot. Es aicinu visus ņemt vērā iesniedzēju viedokli un balsot pret visiem šiem priekšlikumiem, ja nav iesniegt citu tabulu, bet komisijas priekšsēdētājs šo situāciju paskaidros sīkāk.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tiešām ir iznācis zināmas pārpratums. Tātad piektais deputāts Baibas Rīvišas un Skaidrītes Pilātes priekšlikums komisijā tika atbalstīts, un ar to nebija nekāda problēma, tas nebija tas priekšlikums, par ko pēc tam izvērtās plašas debats. Ne par velti arī savā priekšlikumā komisijai par atsaukšanu, minētās deputātes atsauca 7., 8., 11., 12., 13., 14. priekšlikumu. Un par to šodien komisija vienojās, ka arī komisija atsauk šos priekšlikumus, jo komisija uzskata, ka te tiešām var būt padziļinātas debates un jāstrādā trijos lasībos. Par piekto strīda nebija. Un arī komisijā nebija balsojuma nevis par piekto taļu. Aicinu tomēr piekto atbalstīt, un komisija šo nav atsaukuši.
Jā, kā jūs teicat, ir... Jā, lūdzu, vēl vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, redziet, kā notiek, ka dažkārt mēs paļaujamies un parakstam tādus priešlikumus, kurus mēs paši nesaprotam. Es esmu pateicīgi, protams, Pilāts kundzei un arī Rīžas kundzei, kurš ir nolēmus atsaukt priešlikumus sākot no 8. Taču šajā gadījumā es gribu piekrist Kraukļa kungam, jo proti, ir bijusi pat tiesu praksi, šeit ir problēmas sakarā ar to, ka līdzinējā redakcija šajā likumā pateica, regulēja jautājumus, kas saistīti ar līdzvērtīgas zemes piešķiršanu bijušajiem zemes īpašniekiem. Taču, nosakot konkrētu tiesisko regulējumu, taču ministru kabineta noteikumos šeit ir savādāk šī lieta regulēta. Un tagad, lai novērstu pretrunas starp likumu un ministru kabineta noteikumiem, lai bijušajiem zemes īpašniekiem dažkārt par viņiem piederojušo zemi nepiešķirtu pārmērīgi lielas platības, šajā gadījumā, manuprāt, šis priešlikums ir jāatrisina. Man ir bijušas konsultācijas ar Rīgas pilsētas zemes komisijas priekšēdētāju, kurš ir norādījis, ka daudzos gadījumos tiek pieprasīts no bijušo zemes īpašnieku puses ārkārtīgi lielas nekustamo īpašumu zemes gabali, kas pārsniedz arī šos abūs gabalu lielums pilsētās, un ņemot vērā vienu apgabalu tiesas spriedumu, šīs zemes komisijas dažkārt ir spiestas apmierināt šīs prasības. Es domāju, ka šajā gadījumā šīs priešlikums nav saistīts ar 8. Priekšlikumu, tāpēc mums tomēr vajadzētu orientēties likumos, kuros, par kuriem mēs balsojam. Un tieši tāpat kā var iepriekšējo likumu, ja 30 sekundes pirms balsošanas uzmet uz galda deputātiem, protams, ka deputāts varbūt nevar vainot, ka viņi nesaprot īsti, kā ir jābalso. Es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Krauklis vēlas vēl piebilst? Es domāju, ka būtu ļoti Es atvainojos, deputāts Ārbergs mums ziņo, vai nevajadzēja tomēr tagad ieviest mazliet skaidrību par to, ko tad komisija ir lēmusi un kāds tad ir komisijas konceptuālais viedoklis?
Jā, kolēģi, grib norādīt, ka mums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas sēdē tiešām bija iesniegums, kur deputātes Rīvuža un Pilāte atsauc savus priekšlikumus sākot ar 7., 8., 11., 12., 13. un 14. pa 5. Mēs vispār nediskutējām, un faktiski tas ir atbalstāms priekšlikums. Aicinu arī jūs atbalstīt 5. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. priekšlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 85, pret nav, atturs 1, priešlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 6. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad, kā es jau minēju, 7. 8. Priešlikums tiek atsaukts, arī komisija tam piekrīt.
Jā, bet šajā tabulā, gan, kas mums ir izdalīta, ir tā, ka šis priekšlikums ir atbalstīts. Es saprotu, ka mums jebkurā gadījumā par viņu ir jābalso, tātad komisija aicina neatbalstīt šobrīd.
Komisijā mēs skatījām Jā. Un aicījām šos priekšlikumus neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 1, pret 80, atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums arī tika izskatīts komisijā, komisija aicina atbalstīt.
Jebkurā gadījumā balsojums, lai izmainītu šobrīd komisijas oficiālu posto viedokli, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 3 pret 81 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāts Baisa Rimša un Skairīts Pilāts priekšlikums tika izskatīts komisijā. Komisija lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav. Pret 83. Atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Rīvišs un Pilāts priekšlikums atkārtot skatot komisijā. Komisija lēma neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 85, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 14. Deputāts Rīvišs un Pilāts priekšlikums arī tika skatīts atkārtot komisijā. Komisija lēma arī neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 86, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Pirms mēs balsojam par likumprojektu galīgā lasīmā, tomēr arī gribu bilst no komisijas viedokļu puses, kad komisija vienojās rudens sesijā pie šiem jautājumiem atgriezties un izskatīt viņus noteikti trijos lasījumos. Tā kā aicinu atbalstīt šo likumprojektu galīgā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Labdien, godētie kolēģi. Grozījuma enerģētikas likuma numurā 1840. Tātad pirmais priekšlikums deputāta Šadurska komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septietais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums dalē atbalstīts dalē iekļaus priekšlikuma numara 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devietais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts dalēja, iekļaus priekšlikuma numaru 12.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 6122. Komisijas saņēma uz trešo lasījumu 28 priešlikumus. Pirmais ir frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priešlikumus, ko komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārdus debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Pats ATVL piedavė, jie nemažą kavieną piekdalę nuo pachvaldybės teritorijos atdžiuotajam piedar pėtaisigas mažakum tautabas, pachvaldybės dūmė ar savo lėmumė ir tiesiga nuotaikt per darbą valadą lytstekas valst valadą ar į mažakum tautabas valadą. Jis priekrikoms atbilst vėsėlams sapratam, vis parėjo konvencijai per nacionalą minoritachų aisardzybą, pirms karą Latvijos Republikos pėridzai, un nau pritrūna ar satversbė. Protams, kad mazukum tautabas valada ir krieva, bet pachvaldybas teritorijas visas Latvijos lėlpilsėtas plus visą Latgalę. Es pats personidė rėdžiu, kai pats ATVL programos pozicijoje būtų skatrūkumai. Daus adekvato, kad demografijos stavoklim Latvijoje būtų dyvę absoliuto vienlidzigų valst valado evichana. Bet krievų valados oficialo statusą atzichana pachvaldybų lyminę, tas ir tas kompromis, kurum mes esam gatavi piekrės, nemat vėra daudzas, manu prat, absoliuta nepamatotas un makslėdė įspustas fobijas latvichų vyda. Kaut gan, krievų vyda pastav arė absoliuta prietėjas vėdaklės. Cytėjo, jautojams par otras valada, vals valada statusą piekterchana, arė krievų valadai Latvijoje nau aktuals de pachreis de arė vėlak. Visos citas valadas, kuras de facto ir kliuvihas par otrus sadienas valadų Latvijoje, daudz viet pat par pirmą konkretą dzyvojų cittautych variolas, nu tas lai paliak. Ta teica Janis Urbanovič. Vėl viens citats. Es piekrito, ka valst valada japrot. Tom ir komunalė jautojimai ir specifiska sfera. Nesan valst valadas agentūra patirzdavo skaidrojų gramatų latvikam, kuru teki skaidrota atveiciga terminalodė. Kadal hevėda nevarėtų palidžiot ar krievų tautybės cilvikams. Un uzbadyba, es paredzo, ka ar laiku eslygų bus skaits krievų valada būtų noteikti samazinas. To teica Nils Uchakovs. Hi Urbanovičiovų Uchakovo kungo asimiliacijos pozicija ir absoliuto prietėja konvencija par nacionalą minoritachų aisardzybą, kura techi parec nacionalą minoritachų saglabachana, umtesibas lieta dzimta valado pachvaldybės lyminė, ja minoritatas to pieprasai. Saskanės cins, to nepieprasai, bet pats ATVL pieprasai, ar ko tad his nekrievų partija apie Uchakovo atzinas, un krievų partija savo starpo principialė arė atskiras. Es protams nenusadojom nekadu pozicijų, o katrai partija ir tiesibas savo pozicijų, kai jautai nemtin propaganda. Mano prat, vajadziba pės krievų valadas oficialas atzichanas nesamazinas, bet gan tikai pieaug. Un hi prasiba nebūt nau nostaldė pės PSRS laikiam, bet gan jau otrąją Latvijos Republiką dzimuchas jaunas krievų paudzas prasiba, lai ari visi hei jauniha tarp cita lėlius stiprot runat Latvijos. Aicinu atbalstat.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim. Kolēģi, ir tāds troksnis, ka man liekas, jūs nedzirdat vispār, ko runā. Vārds debatēs Jurim Dobelim, lūdzu, izrādiet cieņu runātājiem.
Cienītie kolēģi, ir ļoti interesanti un ļoti zīmīgi tas, ka lūk šāds un līdzīgi priekšlikumi jāizskata tieši šodien. Es gribētu atgādināt gan iesniedzējiem, gan visiem pārējiem, ka šodien ir 17. Jūnijs. Latvijas Republikas okupācijas diena, par kuru, diemžēl, šodien zālē neviens negrib runāt un atcerēties. Šis te priekšlikums gan liek atcerēties okupācijas datumu un tieši šodien diemžēl šādi un līdzīgi priekšlikumi ir jāizskata. Jūs jau šitās dziesmiņas esat dzirdējuši. Pirms otrā pasaules kara Latvijā nebija nekādu mazākumu tautību problēmu. Viņi vienkārši nebija, jo mazākumu tautību, jebkurš pārstāvs, lieliski prat runāt latviešu valodā. Līdz ar to nebija nekādas vajadzības šo jautājumu kustināt un sarežģīt. Tikai pēc šiem te zābakiem, pēc tiem kerzovikiem, kuri ir izstādīti doma laukumā šodien, parādījās viss šīs prasības, kuras ir pilnīgi nedabisks. Jūs dzirdat, kā viņš bļauja? Lūk, dzirdat. Tātad, tās ir seks. Arī šī bļaušana ir okupācijas seks. Lūk. Un šādā veidā aizejam lūk līdz tam, ka mēs dzirdam otrā valsts valodu. Kam viņi vajadzīgi? Tikai okupantiem vajag otro valsts valodu. To nevajag nevienam normālam Latvijas Republikas pilsonim, neatkarīgi no viņa tautības. Nav šī jautājuma. Es, protams, parasti vairs nereaģēju uz šādiem un līdzīgiem priekšlikumiem, bet šodien ir jāreaģē, tāpēc, ka ir reizes, kad ir jāatceras, ko mums ir nesis šis 17. jūnijs. Šad un tad mūsu tauta gribot, negribot, aizmirst, jo to nomāca tas ikdienas problēmas. Bet ir reizes, kad tad, kad ir karoga sērlentē, ir tā datuma kā 25. marts, 14. jūnijs, 17. jūnijs, ir šīs lietas jāatcerās. Jo šeit ir skaidra vēlme uzspiest savu. Vai tas notiek 9. maijā vai kādā citā dienā. Šis te tā saucamais uzvarētājs sindroms visu laiku nāk līdz. Līdz ar to jebkurš, kurš atbalsta kaut ko tādu, viņš atbalsta okupāciju principā un ne jau kaut ko citu. Jūs redzat, viens pēc otra nacionālās kultūras mazākuma tautība valodas. Izlasiet pirms kara Latvijas Republikas Saeimā teikto. Nebija problēmas ar valodām, nebija problēmas ne ar krievu, ne ar vācu valodu. Cilvēki prata 3-4 valodas. Šodien mēs esam apstājušies tikai pie viena jautājuma. Valsts valodas neprašana, nepilsoņu jēdzienu mocīšana, mazākuma tautību jēdzienu mocīšana, cilvēku tracināšana. Es domāju, ka iesniedzējiem vajadzētu nokaunēties un noņemt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatējas deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēgi, es, protams, netaisos iesaistīties polēmikā ar iepriekšējo runātāju, jo tie argumenti nav tā vērti. Bet es pieļauju, ka varbūt ne visi, kas šeit piedalās, patiešām zina to situāciju. Un jebkura gadījuma es nevaru samierināties ar to, ka tiek būtiski izkrapļota Latvijas valsts vēsture. Kā varēja saprast tā, ka Latvijas Republika nemaz neatzina mazākuma tautību tiesības. Tā tas nav. Joprojām Latvijas Republikas likumdošana tiek uzskatīta par labu piemēru. Tā skaita 19. gada pieņemtais mazākuma tautību mācību iestažu iekārtas likums joprojām tiek uzskatīts par vislabāku piemēru, kā jāievēro un jāciena mazākuma tautību tiesības, un šai kapacitāte tiek minēts visādas mācību grāmatas par cilvēku tiesību un mazākuma tautību tiesībām. Un nebija tā, ka arī pirmas Latvijas Republikas laika visas mazākuma tautību piederošas personas brīvi runā valsts valoda. Nē, situācija pakāpeniski uzlabojas, un jāsaka, ka šobrīd situācija ir, šai ziņa ir daudz labāka, nekā tas bija 20. gados, ja vienkārši pagāja 20 gadi, un tagad situācija pakāpeniski uzlabojas, bet neatkarīgi no valsts valodas prasmes, mazākuma tautību, kultūru un valodu atzišana un cieņa pret tam citam kultūram ir demokrātijas ļoti būtiska sastāvdaļa. Tā ka es vienkārši gribu to aicināt, nemaldināt cilvēkus, neizkropļot Latvijas vēsturi un nemazināt to ļoti bagato un pozitīvo pieredzi, kas tika uzkrata Latvijas Republikas vēsturi attiecību uz mazākumu tautību tiesībām. Paldies!
Paldies, vārds debatējas deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Labdien, cienījamās damas un godātie kungi. Protams, ka pirmskara Latvijā problēmu ar mazākumu tautību valodām nebija tādā izpratnē, ka saskaņā ar kārtības rulī tajos gados Saeimā bija iespējams uzstāties gan latviešu, gan vācu, gan krievu valodā. Un tādi deputāti, kuri aizstāvēja krievu minoritāti, kā Jānis Pomeris vai Miletis Kalistratovs, regulāri runāja gan par krievu valodu izmantošanu pašvaldību darbībā, gan par mazākumu tautību skolām, bija tādas pašas diskusijas, kuras mēs diezgan bieži klausāmies līdz šim brīdim. Un bija iespēja uz likumu pamata izmantot vismaz krievu valodu pašvaldības darbībā līdz 1932. gadam Daugavpilī. Pat to es varu liecināt, jo es lasīju toreizējas avīzes un es klausījos cilvēkus, kuri dzīvoja toreizējā Latvijā un kuriem ir atmiņa par par gadiem vai par attieksmi, kurai bija daudz draudzīgākā pret mazākumu tautībām, nekā bieži mēs izjūtam pašlaik. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatējas deputātei Innai Druvietai.
Kolēģi, diskusija par vēsturi ir laba lieta, tā varētu turpināties ne tikai runātājiem atvēlētas 5 minūtes vien, bet mēs taču runājam par pašreizējo situāciju, tātad situācija, kāda ir 21. Gadsimta sākumā un konkrēt Latvijā. Pirmajā brīdī šis priekšlikums liekas visai nevainīgs. Pirmais teikums, protams, atbilst gan mūsu satversmes, gan valsts valodas likuma prasībām, un šis sātans ir ieslēpts tieši otrajā teikumā arī kā demokrātiski. Normu. Tātad, ja ne mazāk kā 1/5 vai 20% ir attiecīgās minoritātes pārstāvi, tad līdztekus valsts valodai varētu lietot arī minoritātes valodu. Šeit ir vairākas bīstamas lietas, par kurām jārunā. Pirmkārt, skaidri un gaiši. Vārds līdztekus nozīmē paralēli un mūsu valodas situācijā ļoti labi apzinoties to, cik latvieši ir pieļāvīgi savas valodas tiesību pārkāpumos var notikt krievu valodas pašpietiekamības stiprināšanās un mums ir pilnīgi skaidrs, kura valoda tad dominēs pašvaldību darbā. Un ja mēs skatāmies nevis uz likumu, bet uz reālo situāciju, mēs ļoti labi zinām, kas notiek kaut vai tādās lielās pašvaldībās kā Rīgā un Daugavpilī. Tātad mūsu valodas situācija nepieļauj pilnīgi nekādas atkāpes no vienas valodas lietošanas principa pašvaldībās, un šis priekšlikums nekādā gadījumā nebūtu atbalstāms. Ja nu kāds šeit nāks atgādināt, piemēram, vispārējo mazākumu tautību tiesību konvenciju, tad jau iepriekš varu pateikt, ka šī konvencija ir piemērojama esošās valsts likumdošanas sistēmas ietvaros, un minoritāšu tiesību ievērošana nekādā gadījumā nedrīkst apdraudēt valsts valodas statusu. Šajā gadījumā tas būtu tieši apdraudējums, ņemot vērā arī psiholoģiskos faktorus, un, protams, līdz ar to mēs pilnīgi zaudētu jebkādu stimulu mūsu valsts mazākuma tautību iedzīvotājiem mācīties valsts valodu, to lietot, ja jau tiem tuvākajā iestādē pašvaldībā un visās tās institūcijās varēs iztikt arī ar valodu, kas nav valsts valoda. Tātad, protams, šādi un līdzīgi priekšlikumi nav atbalstāmi, lai arī cik skaistā formā tie būtu ietērpti un lai arī ar cik šķietam pārliecinošiem argumentiem tikt aizstāvēt. Tātad, protams, noraidām.
Paldies, vārds debatējas deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie deputāti,
Patiešām Latvijā mazākuma tautība problēma nepastāv. To vajadzētu sarkanajiem iegaumēt. Mēs, latvieši, esam bijuši un esam tik ļoti cilvēcīgi, tik ļoti humāni, tik ļoti toleranti, ka diez vai kāda pasaules tauta ir izturējusies pret tiem cilvēkiem, okupantiem un civilokupantiem. Diez vai kāda pasaules tauta tā izturētos, tad, kad mēs pasludinājam neatkarību, un kad ļāvām, aicinājām visu tautību cilvēkus iekļauties mūsu tautas izaugsmē, attīstībā, nostiprināšanā. Bet, diemžēl, okupanti un viņu pēcteči negrib to. Viņiem ir sava ideoloģija, viņiem ir sava tēvu zeme, un par to viņi runā. To, ko jūs šodien te runājat, sarkanie, jums vajadzētu sacīt, turiet muti, patiešām turiet muti. Vienreiz aizveriet muti par šīm lietām runājot.
Tabūn kungs lūdzu nesarunāties ar Dāli un ievērot pieklājību. Tabūn kungs, es jums aizrādu, lūdzu ievērojiet deputāta ētikas kodeksu.
Redziet, kā viņi kliet šodien. Žēl, ka šodien prezidents šeit uzrunājot Saimu nepieminēja okupācijas dienu. Nepieminēja, viņš pat ir teicis, ka vajadzētu faktiski šo vārdu izsvītrot no mūsu sarunām. Vai tas ir pieļaujams? Vai tas ir pareizi? Okupācijas sekas, okupācija ir visa sekas, ka mēs šodien tā dzīvojam tik bēdīgā situācijā. Tās ir okupācijas sekas. Mums Ja šī saima neizdarīja, nākamai saimai vajadzēs pieņemt speciālu likumu par okupācijas seku likvidēšanu. Jāpieņem šis likums. Un tad varbūt mēs liksim valdībām pildīt to un kaut ko darīsim šajā sakarībā. Bet savādāk lūk, viņi šodien tā vietā, lai atvainotos un teikt, ka citus vārdus viņi... Redziet, mazākuma tautības.
Dabūn kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Paldies. Vārds debatē deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, man ir viens jautājums šiem cilvēkiem, kas sniedz šādas un līdzīgas priekšlikumus. Un jautājums skan šādi. Godātie kolēģi, Kaut jūs jau reizi būtu izlasījuši Latvijas Republikas pamatlikumu satversmi. PCTVL frakcija, acīm redzot, Saimas kancelē nav izsniegusi satversmi. Būs jāvēst dienestu pārbaudi. Nē, kādas muļķības, viņiem šī satversme ir. Pie tam vēl regulāri tiek izsniegta. Taču viņi to nelasa. Un viņiem nav nekādas cieņas, pret Latvijas Republikas pamatlikumu satversmi. Un šobrīd viņi bļauj un neklausās, bet es aicinu paklausīties, kas rakstīts satversmes 101. Pantā. Klausieties uzmanīgi. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda. Plinera kungs, Buhvalo kungs. Ja neticiet tam, ko dzirdat, tad vismaz noticiet tam, ko varat izlasīt. Tā, ka beidziet ar šiem stulbajiem priekšlikumiem vienkārši kavēt saimas darbu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, pēc Rasnača kunga runas faktiski te nebūtu ko debatēt, jo, protams, ka mēs neesam tiesīgi pieņemt likumus, kas ir pretrunā ar satversmi, lai kāds no šeit sēdošiem to gribētu. Bet lasot šo priekšlikumu, kolēģi, man gribas vienkārši pajautāt iesniedzējiem un piedodiet par atklātību. Godātie, nu kā jums ar to rēķināšanu un saprašanu? Ņemsim vienu novadu Latvijas austrumos, Latgalē, pieņemsim Krāslavas novadu. Ja vairāk nekā viena piekdaļa minoritātes dzīvo šajā novadā, tad līdzsakus latviešu valodē lietvedība arī minoritātes valodā. Tātad Krāslavas novadā mums lietvedība būtu latviski, krieviski, poliski un baltkrieviski. Un tā četrās valodās tas viss tiktu dublēts. Katrs novada domas lēmums. Godātie kolēģi, nu taču kaut mazliet saprotiet, ko jūs iesniedzat. Es šeit negribu runāt ne par integrācijas politiku, ne par valodu politiku. To visu jau kolēģi Ina Druviet ļoti labi izstāstīja, bet nu taču kādreiz bija tāds raidījums, esi gudrāks pat piektklasnieku. Šeit jau nav runa par piekto klasi. Godātie kolēģi, nenodariet kaunu Latvijas Republikas Saimai ar tik muļķīgiem priekšlikumiem.
Paldies, vārds dzirdēties deputātam Kārlim Leiškalnam. Vai jums pietiks ar trijām minūtēm?
Paldies, man pietiks par lieku. Es klausos šīs debatas un, protams, neatbalstu attiecīgo priekšlikumu un balsošu pret to. Bet klausoties debatas, man nevilš atmiņā nāk nesen lasīt vai redzēt intervijas, pat neatceros ar ko. Un tas kungs vai dāmas pat to neatceros, kas ar man reti gadās. Tas kungs vai dāma teica tā, vēl 85. Gadā Latvijā bija 170 tūkstoši komunistu, starp kuriem lielākā daļa bija latvieši. Un problēma ir tajā, ka mēs izliekamies, ka tādi nav bijuši, ka viņi vispār nav bijuši, un tās diskusijas šeit veicam par latviešiem un krieviem, nevis par sistēmu un tās kalpiem. Un bieži vien diskutējam paši apzināties, ka mēs esam bijuši starp tiem 170 tūkstošiem. Protams, neesi. Paldies.
Paldies. Mums vēl ir pieteikušies trīs debatētāji, bet tā kā ir debašu laiks, ir mazāks nekā vienam debatētājiem pienākās, tā tad ir jāizsludina pārtraukums. Pirms es izsludinu pārtraukumu, mēs reģistrējamies, es dodu vārdu paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie budžeta komisijas locekļi. Budžeta un finanšu komisijas sēde tūlīt, budžeta un finanšu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam Ērikai Zomerei.
Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi lūdzu 13:00 juridiskās komisijas sēžu telpā uzsanāks.
Vārds paziņojumam deputātei Bebei Rivžai.
Cienījamie mandātie tiks komisijas locekļi lūdzu sarkanā zālē, tūlītās noslēgumā.
Tagad lūdzu zvanu. Reģistrēsimies klātbūtnes pārbaudīšanai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies! Augsti, godie deputāti! Nav reģistrējusies. Gundars Daudze. Paldies, redzu. Visvaldis Lācis. Paldies, otrreiz pēc kārtas. Uzmanīgāk lūdzu. Leopolds Ozoliņš un Staņislavs Česteris. Paldies, redzu. Labu apetīti.
Paldies, pārtraukums līdz 13:30, bet pārtraukumā Saeimas sarkanajā zālē notiks pasākums, kas saucās virtuālā ekskursija par Saeimu, ja deputātiem ir interese, aicinu arī jūs piedalīties šajā pasākumā.